kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Kevad on jõudnud kaugele ja taevamenise pühast on saanud neli püha ja neli pühast neli püha järgne aeg ehk suur suvi, vaatamata kestvale kevadele, on kätte jõudnud. Me oleme Kuressaare stuudios ühes koos laua taga peapiiskop Urmas Viilmaga tagasi vaadates toimunud sündmustele ja teemadele, mida toome korda mööda teie ette. Tere tulemast saatesse, peapiiskop!
Aitäh selle kutse eest ja ma siis ütlen vastu, et mind kõnetab siin Antti Toplaan, et kui peaks hääled segi minema kuulajal, siis stuudios oleme täna kahekesi.
Eelmise saade oli meil siin samas salvestatud sellise virtuaalse laine peale, ehk me rääkisime kiriku toimetulekust ja nii-öelda seinte vahelt väljatulekust, uutest võimalustest. Täna ka alustaksime selle sama teemaga, nimelt sa jõuad palju ja see uus olukord annab võimaluse ka olla virtuaalselt kohal kohtades, kus me füüsiliselt ei viibi. Ja sina kui kooliga sina peal olev inimene, Tallinna Toomkooli eestkostja, eestseisja ja kooli õpetajana annad ka Toomkoolis jätkuvalt tunde, oled külastanud virtuaalselt Läänemaa ühisgümnaasiumi, kus oled annud maailma religioonide tunni ja väga kokkuvõtlikult siis selgitanud kiriku ajalugu, Luteri kirikute tänapäeva. Kuidas see kõik sul ühe tunni jooksul on õnnestunud?
No see oli päris suur väljakutse küll, et isenesest oli selline kutse tulla külalistundi andma virtuaalselt päris tore, et ma olen käinud ju vägagi palju, eriti kui ma külastan oma ametivendi ja õdesid, käinud ka koolides, kus siis on ka alati kasutatud võimalust ja palutud mul ka rääkida õpilastele, ütleme enamasti siis põhikooli või gümnaasiumi õpilastele. Et ma olen käinud koolides päris palju, aga virtuaalse tunni, külalistunni andsin ma nüüd tõepoolest siis esimest korda, aga see osutus päris suureks väljakutseks, sest mulle anti ette 70 minutit, mis isenesest on ju pikk aeg, tavaline koolitund ju kestab 45 minutit. Aga mult oodati tõepoolest, et ma siis selle 70 minuti kestel räägin ära peaaegu, et kogu ristikiriku ajaloo lisaks kristliku kiriku õpetuse jagunemine siis konfessioonide vahel, nende erisused, siis rääkida veel luterlusest, rääkida Eesti luteri kirikust, see kõik pidi sinna tundi või 70 minuti siis ära mahtuma. Tunnistan, et peaaegu sain hakkama, mul jäid ikkagi mõned slaidid näitamata ja pidin mõned jätma vahele, aga ma enam vähem suutsin selle ülesandega toime tulla ja isenast oli see huvitav. Miks ma kõiki, kellel selline ettepanek tehakse, soovitan seda teha, on juba sellepärast, et see paneb sind ise ka olukorda, kus sa ei räägi tavapärast nõnda nimetatud kirikukeelt või kaananikeelt nendele, kes sind kohe mõistavad poolelt sõnalt. Sa pead rääkima ja mõtlema ka, et kuulajaskond on pigem kiriku kauge ja usuliselt mitte väga hästi ettevalmistatud, mis tähendab seda, et sa pead ka mõnda terminit või mõistet kasutada, sa pead kohe alati selle mõistega lahti seletama. Kas see alati meeles on kohe seda teha? Seda ma ei oska ka ise enda puhul hinnata, ma olen liiga subjektiivne selleks, aga loomulikult kogemus koolitööst, noh sa nimetad Tallinna Toomkooli, et Tallinna Toomkoolis olen ma nüüd annud usu õpetust viimased 2 aastat 8. ja selle aastal ka 9. klassile, aga minu varasem koolikogemus on olnud ikkagi usundi õpetuse õpetaja munitsipaalkoolis või siis tavakoolis, kui nii võib öelda, kus õpilaskond on samasugune kiriku kauge ja see on annud väga hea põhja, et ma tõenäoliselt suudan ennast lülitada ümber lähtuvalt sellest, kes see kuulajaskond on, et siis natukene korrigeerida oma keelekasutust ja terminoloogiat ja neid mõisteid. Aga see oli huvitav kogemus, jah. Ehk siis üks teistmoodi kogemus ka selles virtuaal ühiskonnas viibimisest viimase 3 kuu jooksul.
Pigem asjade kasutajana, mitte niivõrd need olemust tajuva isikuna, pidades silmas tehnikavidinaid ja nende kasutamist, pean ennast pigem järelkäijaks ja õpilaseks. Selles osas imetlen õppijaid kui õpetajaid, kes on suutnud virtuaalkeskkonnas säilitada oma enesedissipliini ja ma pean kindlasti tunnistama, et see eeldab poole suuremat ettevalmistust kui tavatundide pidamine koolis. See on muidugi laiem teema, ei tahaks seda niivõrd täna siin avada, kui palju üldse kirikuõpetajad meie koolides õpetavad, erakoolides on see pigem normaalne, eriti kirikule kuuluvates koolides, pigem seal võidakse küsida, et kas teil ka tavapärast õpet toimub või ainult usuõpetus, siis ega üle liia palju sellist religiooniteemalist aine õpetamist meie koolides ei ole, olles Saaremaa stuudios meie koolides ei ole seda üheski koolis. Ilmselt taandubki ta siis õpetajate soovile või maailmavaatele on ju nii, et iga õpetaja olenemata, mis aine õpetajad on, annab mingil määral lisaks oma ainel edasi ka oma maailmavaadet.
Ma olen olnud ka muidugi selline saadik vahel, et kui ma oma ametikaaslastel külas käin ja koole külastan, siis ma peaaegu alati täiesti teadlikult juhin jutu kooli külastades selle teema juurde, et milline on siis õppekava puutumus usu teemadega. Ja nii huvitav kui see ka ei ole, siis ma ei ole kohanud ühtegi koolijuhti, kes ütleb, et me oleme teadlikult vältinud usuga seotud teemasid või et me oleme usu vastased ja sellepärast me pole valinud, kuigi minu eelhäälestus võib olla just nimelt see, ehk siis minu ametivend, kellel ma külas olen, on just häälestanud mind niimoodi, et nad ei taha, sest nad on nii usuvastased, aga kui ma siis suhtlen koolijuhiga näiteks või õppeala juhatajaga, siis nad enamasti ei julge ikka seda tunnistada. Ja vastu pidi, nad pigem nagu möönavad, et tegelikult on see ikka nagu vajalik, tänapäeva sellises ka globaalses ühiskonnas toime tulemiseks, et sul on need teadmised ja ma arvan, et on paar korda juhtunud ka niimoodi ühes koolis lausa korduvalt, et ma olen nagu heitnud palli. Ma olen öelnud, et ma olen valmis tulema ja rääkima nii õpetajatele kui ka siis noh, näiteks gümnasistidele või põhikooli lõpuklassidele, siis andma näiteks ühe tunni ja seda on kasutatud päris mitu korda ja ühe kooliga juhtus lausa niimoodi, et nad hakkasid mind kutsuma just kui nagu igal aastal ja lõpuks ma olin sunnitud vastama koolijuhile, et teil on tegelikult kohalik õpetaja seal, kes oli ka minuga kaasas tol korral, kui me seal visiidil olime, et ma nüüd olen teie juures juba 2 korda käinud, et ma arvan, et on aeg anda kohalikule õpetajale see võimalus rääkida nendest samadest asjadest, millest mina räägin, et tema ei räägi sugugi halvemini või tema teadmised ei ole halvemad kui minu omad, et see, et ma olen peapiiskop, võib ühele väikesele maakoha koolile olla noh, omamoodi tore ju küll, et peaviiskop käib ja annab tundi meil kord või paar aastas mingisuguse kirikupüha või muu sündmusega seoses, aga tegelikult on ikka kohalik õpetaja see, kellega peaks see link tekkima. Ja tegelikult ma sain sellele nii-öelda viisakale ära ütlemisele enda poolt. Ma sain ka siiski positiivse vastuse, kus nad tõepoolest ütlesid, et jah, et küllab teil on õigus, et me võtame nüüd ühendust siis selle õpetajaga. Aga see on ka väljakutse nüüd sellele vaimulikule, et kui nüüd peapiiskop ise suunab nagu kooli pöörduma selle õpetaja juurde, kes siiamaani või kohaliku pastori juurde, kes siiamaani ütles, et teda kooli ei ole tahetud või ei ole kutsutud, siis kui nüüd kutse tuleb, kas ta on ka valmis sellele kutsele siis vastama ja kuidas ta hindab oma suutlikust, sest see on tohutu vastutus. Kui päris selge on see, et kui kutsutakse üks sportlane kõnelema, noh, mõni olümpiavõitja kõnelema sellest, kuidas tal siis on see sportlase tee läinud ja mida tähendab olla siis tippsportlane näiteks, siis läbi kukkuda väga ei ole võimalik selle teemaga. Aga kui kutsutakse nüüd nii delikaatsel teemal, nagu on usk ja nii, kuidas ma ütlen, laetud teemal kõnelema ka üks kohalik kirikuõpetaja ja kui ta nüüd ei ole ennast korralikult ette valmistanud ja ta ei suuda siis ka seda tundi niimoodi anda, et ta võtab seda tõsiselt, sest sellest võib saada just nimelt see nii-öelda pilootund edasiseks koostööks. Või vastupidi sellest võib saada tegelikult kogu edasise koostöö komistuskivi. Et seda tuleb tõsiselt võtta, kui kooli minna. Ja samas kõikides nendes kogudustes, minu kogemus täna ütleb, kus ma olen ju palju külastanud kogudusi, kõikides nendes kogudustes, kus see koostöö kohalikul tasandil on jõudnud ka lisaks seal muusikakoolile või rahvamajale või muuseumile või noh, vallavalitsusele alati, kui ta on jõudnud ka kooli tasandile ja on tekkinud see sild juba kooli ja kiriku vahel kas või nii palju, et mõni kordki aastas lapsed tulevad kirikusse, on see siis adventiaeg või on see mõni kevadine kontsert, mis siis korraldatakse kirikus, või pastor on kutsutud kooli kõnelema, siis seal juba on minu meelest nagu loodud suured eeldused edasiseks koostööks ja võib-olla ka uue põlvkonna tulekuks. Samas ei maksa teha liiga suuri üldistusi ja lootusi panna selle peale, et kui kohalik pastor on koolis õpetaja või seal ka hoolekogus kaasatud kas või lapsevanemana või ka omavalitsuse poolt kutsutud sinna kaasa rääkima, et siis see kohe hakkab tähendama koguduse liikmete arvu kasvu või leerigruppide täitumist, ei hakka. Minu enda kogemus ka üle 20 aasta, juba peaaegu 30 aastat koolitööd näitab seda, et need viljad, mille jaoks ma külvitööd tegin siis noorte ja kooli kontekstis tänasest päevast 20 aastat tagasi, neid ma näen ajalt alles nüüd, kui minu endised õpilased on saanud lapse vanemateks, kui nad nüüd tulevad, noh, tookord tõepoolest nad tulid ka mulle kõik leeri, said ristitud, leeritatud, aga see ei tähenda, et nad jäid, noh, tegemist oli ju maakogudusega, et nad jäid, nad enamasti on kolinud ära sealt linna kuhugi mujale maailmas isegi, siis nüüd nad tulevad ja aegajalt otsivad mu üles, ütlevad, et kuule, sina rääkisid meile neid asju, et nüüd ma tahan, et sina oled see, kes ristib minu lapsed või laulatab meid, kõik sellised seosed, aga sel hetkel ma näen, et mina olin ikkagi see, kes nende jaoks need otsad kiriku ja ka nende isikliku elu vahel kokku sidus. Ja neil on turvaline täna pöörduda minu poole. Ma väga harva täna oma siis peapiiskopi ametis lähen ise siis neid talitusi läbi viima. Vahel ma seda teen. Aga ma pigem suunan neid samamoodi jälle kohaliku õpetaja juurde või kui nad on juba kuhugi mujale kadunud ära sealt kodukohast läinud mujale, siis ma soovitan neil otsida kohaliku kogudusega kontakti, et nad jääksid ka siis sinna kohaliku kogudusse, kus nad elavad täna kogudusega seotuks.
Kooliõpetaja või õpetaja ametit üldisemalt on nimetatud maasoolaks. Eks seegi on ju laenatud pühakirjast ja kirikuõpetaja peab teadma seoseid sümbolite ja nende tähenduste vahel. Üheks sümboliks, mida on kasutatud kiriku kohta, on laeva sümbol. Laevaga seoses tuleb meelde Saarema kontekstis see, et siin on kujunenud laeva ehituskeskus, 90% Eesti väike laevadest valmistatakse Saaremaal, ja siin on saanud ka oma mere lifi ehk mere küpseks ja mitte ainult, vaid ka jääklassi küpseks üks Saaremaga seotud laev, millel on antud nimeks Admiral Bellingshausen. See laev asus teele 17. heinakuu päeval eelmisel aastal ja sai sinu poolt jumala sõnaga teele õnnistatud. Nüüd 21. mail võisid sa seda taas Roomassaares tervitada, kus see teekond alguse sai, sellest on ka juttu olnud eelmistes saadetes, et oled ka saanud nädal aega seal ise madrusena teenida ja sümboleid nii laeva kui muid meeskonnale selgitada, aga üks nädal jäi siiski vaid nõuks ja oled võrrelnud seda laeva Noa laevaga.
Jah, kui Bellingshausen nüüd naasis, võiks siis öelda, kodusadamasse siia Roomassaarde Saaremaal Kuressaare külje all, siis ma oma sellises tervituskõnes võrdlesin neid tõepoolest Noa laevaga, sest ta osutus teatud mõttes nagu Noa laevaks väga sümboolses mõttes. Bellingshausen ju täitis oma missiooni, meeskond jõudis Antarktika avastamise 200. aastapäevaks sinna kohale, seal see tähistati ja seal see missioon tegelikult lõppes. Nüüd oli vaja laev ka ju tagasi tuua ja laeva omanikud ei teadnud, mis teed pidi nad laeva tagasi toovad. Oli mõte, et tullakse mööda Aafrika rannikut, nii-öelda Aafrika läänerannikut üles tagasi, siis oli mõte, et ei, et liigutakse mööda siis Vaikse ookeani kahe Ameerika mandri lõuna ja põhja Ameerika läänekallast siis üles põhja poole ja lõpuks võetigi see teekond ette plaaniga jõuda siis nii-öelda arktilistesse vetesse põhja poolkeral. Aga vahepeal tuli koronaviirus ja tõepoolest ka minul endal oli aprillikuus plaan ja oli juba kokku lepitud, kui nad oleks sealt Ladina-Ameerikast juba ülespoole Põhja-Ameerika poole jõudnud, et paras jagu aprilli kooli vaheaeg oleks olnud selline aeg, ma olin lubanud ka oma abikaasale ja tütrele, nad olid väga, eriti meie tütar oli nagu väga huvitatud, et saaks natukenegi kogeda seda laeva peal olemist. Meil oli plaan, et me läheme sinna laeva peale veel vähemalt nädalaks. Nagu meie kõigi plaanid on hoopis teistmoodi välja kujunenud, nii oli ka Bellingshauseniga. Nad olid sunnitud siis, kuna omanikud nägid juba, mis toimub ja hindasid olukorda, siis nad kutsusid laeva nii-öelda poolelt teelt koju tagasi ja ainus võimalus oli siis Bellingshausenil pöörata nii-öelda sisse Panama kanalisse ja Vaiksest ookeanist Atlantisse sõita. Ja kui siis tekis olukord, mida ka Jaan Tätte, kes seal peal on, oli sel ajal ilusti on oma kõnedes ja kirjutistes rääkinud, et kui tekis olukord, et nad ei saanud enam kaldale, need ei lastud kuskil randuda ja neid ei lubatud enam kaldale ja ainult läbi siis nii-öelda kullerite toimetati neile toitu laevale ja varustati neid, siis tol momentil nad muutusid minu jaoks tõepoolest nagu teatud mõttes noalaevaks, et tegemist oli alusega, kus viirust ei olnud ja ükskõik mis oleks juhtunud väljaspool siis nende laeva parrast oleks noh, nemad siis teoreetiliselt võinud olla see puhtaks jäänud sugu ja viirusest mitte puudutatud meeskond ja noh, eks sa ikka tood võrdlusi ja kui on võimalus kõneleda, mul on meeles minu eelkäija Andres Põder selles ametis, ta ütles, et ega kui siin kutsutakse kuhugi kõnelema, ega keegi sulle ei ette ütle, mida sa kõneled. Noh, näiteks meie kogemus on ju ka kõik need rahvuslikud aastapäevad. Kirja on pandud, palve või õnnistamissõnad siis peapiiskopilt. See, kuidas sa need sisustad, see on sinu oma asi. Noh, nüüd alles hiljuti oli meil Eesti lipupäev 4. juuni. Hommikul on siis seal lipu heiskamine, kõne peab Riigikogu esimees ja lipu õnnistab peapiiskop. Põhimõtteliselt võiks see tähendada seda, et ma tõstan käed ja õnnistan. Aga mitte keegi ei keela mul sinna midagi öelda. Ja Andres Põder oli see, kui ma oma ametis esimesed korrad kokku puutusin ja küsisin selle teemaga ja küsisin, kuule, et mida see tähendab, et noh, peapiiskop õnnistab lipu näiteks. Siis Andres ütles, et tead, me oleme ikka ju missionärid. Et iga kord, kui sulle ikkagi võimalus suu lahti teha antakse, sa pead ikka mõtlema, mida sa siis ütled ja et sa missioneerid. Ja sama lugu oli nüüd selle Bellingshauseni tervitamisega ju Roomassaares ka. Et noh, tegelikult ei olnudki seda algselt kavas. Kuna ma sain teada läbi sotsiaalmeedia, et nad hakkavad jõudma, võtsin ühendust Tiit Pruuliga, ühega siis nii-öelda ekspeditsiooni juhist ja reederite hulgast ja küsisin, et kuule, et millal nad tulevad ja mis kell ja mis plaanis on. Ja Tiit muidugi ise haakis kohe ära, ütles, et kuule, ta väga hea. Vaad seal Saarema lahkuv vallavanem veel kõneleb, aga kuule, ütle sina ka paar sõna. Mina ütlesin, hea küll, ma ütlen siis paar sõna. Ja siis sa tekitad ju kohe seoseid, et noh, mis on seos laeva ja laevaga, võtame Piibel ja Bellingshausen, sa otsid neid seoseid ja kui sa oled mitu korda pidanud veel kõnelema, siis sa pead neid seoseid veel vahetama ju ka. See, et Paulus elas üle Malta saarel laevahuku, noh, see ei sobi nagu väga rääkida, eks ole. Et see, et Joona heideti üle parda ja suur kalada alla neelas, noh, see taga nagu ei saa. Noh, siis sa pead ju otsima midagi. Ja sealt muidugi need seosed tulevad, aga see Bellingshauseni lugu isenest on ju päris tore. Ma olen kasutanud neid võimalusi seal korduvalt, et kui otsiti siis nii-öelda madruseid sellele laevale, siis Tiit Pruuliga on meie koostöö olnud just Eesti Vabariik 100 ürituste kontekstis viimase 3 aasta jooksul väga aktiivne. Eesti Vabariik 100 üritustest ju väga paljud toimusid kiriku kontekstis ja me pidime palju koostööd tegema ja ma olin sattunud ka mingisugusesse postiloendisse, kes siis oli informeeritud sellest Bellingshauseni plaanist. Ja piisas mul ainult küsida Tiidu käest ükskord, et kuule, et mis kava see on ja kuidas siis neid madruseid sinna valitakse, kui ta juba ise ütles, kuule, väga hea, et kas oleks nõus tulema. Mina ütlesin, muidugi olen nõus tulema. Noh, aga sealt juba läks kõik. Laeva nii-öelda kombekohane ristimine ehk nime panemine, mina ütlesin, jah, et aga mis ristimine see siis nüüd on, et kui ei ole laeva õnnistamist. Muidugi õnnistad. No siis oli laeva teele saatmine enne 17. juulit eelmisel aastal oli ka siis Bellingshauseni sünnimõisas siin samas Saaremaal oli väikene teele saatmise koos viibimine, kus president pidas kõne ja anti neile kaasa sümboolseid kingitusi. Mina mõtlesin, no mida sa kingid? Piibli kingin. Muidugi kingin piibli. Laeva peal olles ma küsisin, et kas te seda piiblit olete lahti ka teinud? No mehed vaatavad kõik maha ja et noh ei ole. Aga ma olin laeva peal enam-vähem samal ajal, kui möödus oli Estonia katastroofi aastapäev. Noh, ma ütlesin, aga teeme mälestuspalvuse. Muidugi Tiit Pruulis suurepärane, teeme mälestuspalvuse. Noh, mälestasime Porto sadamas Estonia hukus ja oli siis see nii-öelda põgenemise, suur põgenemise aastapäev. Võtsin selle piibli, lugesin. Laeva peal olles oli seal Junga Julius. Ütlesin Junga Juliusele, et kas sa tead, et sinu nimi on piiblis kirjas? Junga Julius ei teadnud. Ma otsisin välja Juliuse nime piiblist, jätsin selle piibli sinna laeva peal, ise tulin ära, pärast loen laevakokk vend või Priit Kuusk kirjutab, kuidas ta kõige suuremas kriisis annab interviu, eks ole, oli see Kroonika või oli see Ammiku televisioon, kuidas ta kõige suuremas kriisis lõpuks haaras selle piibli, mille peapiiskop oli sinna jätnud. See on nüüd selline teadlik komisjoni töö tegelikult, sildade loomine kogu aeg selles kontekstis, kus keegi peab suunama, et laevale minnes viisin kingituseks Püha Nikolause ikooni, mille kapten riputas ilusti kapteni sillale seina peale, et meremeeste ja kaitsepühak. Noh, igale asjale sa saad väikese loo juurde rääkida. Tagasi tulles, noh, juba rääkisin, kuidas Tiit Pruuli siis ütles, et väga hea, ütle siis ka midagi. Et vallavanem kõneleb, ütlesin aga midagi.
Üks asi on see, kui sa kõnetad koolis õpilasi ja nad siis tulevad 10-20 aasta pärast sinu juurde, et viia läbi mõni perekondlik sündmus, juba sinu poolt unustatud seik on nendel meeles, see on avaldanud oma mõju. See on nagu vundamendi ehitamine või kui rajatakse merregi tuulikuid, siis ei paista see enne välja, kui on alus rajatud, eks see vee alune osa, mis on suurem töö kui veepealne ehitis. Nõnda on ka sõnumi edastamisega, et väike sõna, hea sõna murrab ka kurja väe ja juuresolek või juures viibimine juba isenesest mõjutab inimeste käitumist, nad saavad sinu käest küsida. Nüüd, mis puudutab kommunikatsiooni, sellel samal laeva vastuvõtmise päeval Roomassaares oli meil Saarema valla linnakodaniku komisjon, mille konstantne liige on ka Saarema vallavanemast linnapea ja toona siis Madis Kallas ja ta lahkuski sinna siis vabandades ja teatades, et ta peab neid tervitama ja kõned pidama. Aga sinu kõnepidamisest sain ma teada alles läbi sinu sotsiaalmeedia postituse. Kui vaatasin Aktuaalse kaamera uudiseid, siis ei olnud ka ruumi vallavanema tervituse edasi andmiseks. Aga kuivõrd peapiiskop tajub seda, et tema ettevalmistatud, läbimõeldud sõnum ka kannab või seda kantaks edasi laiemalt või tihti ta jõuabki nende inimesteni, kelle jaoks oled seda mõelnud, eks sa valmistad ette kõne, tood välja sümboli, aga siis, kui üldse, siis tõstetakse sellest välja hoopis mingi teine lause, mida sa algselt ei olegi, millele sa ei ole rõhku asetanud. Antud juhul siis nähti sind vaid taustal, ehk siin nagu ei olnud olemas sellel sündmusel.
Küsimus on, et kelle jaoks sa siis olemas oled või kelle jaoks sa seda tööd teed? Et, jah, me oleme aastaid tagasi, me olime õnnelikud, kui mõnigi kiriku uudis paar korda aastas ületas uudiste künnise, siis nüüd me juba aegaelt nagu, noh, sinugi kirjelduses on ju veel väikene selline alltekst sees, et näed, et noh, nagu vaikiti maha, et või nagu nõuame, et meid eetrisse lastaks, aga sa väga kenasti ütlesid, et tegelikult ka kui seal kõnesid keegi pidas, seal oli tõepoolest Madis Kallas pidas kõne, minult paluti tervitust ja siis kõneles Tiit Pruuli ja Jaan Tätte ja siis oli veel paar väikest tervitust, et see, millise valiku nüüd, noh, näiteks ERR-i ajakirjanik tegi, noh, võta nüüd kinni, mille alusel ta just tahab selle asja esile tõsta ja mõne teise asja maha salgab, ega nende muude asjadega on samamoodi. Mälestusteenistused, sa vaatad pärast, kuskil on pildi galerii või pildi pealt näed, et üks kirikuõpetaja on kohas, see kohal, see võib olla ükskõik kus kohas Eestimaal. Mingi mälestus kivi juures või vabadusse ja ausamba juures oli mälestus teenistus, sa loed seda uudist ja uudisest sa ei saa üldse aru, et oleks olnud kohal keegi vaimulik. Isegi mõni adventi küünla süütamine, räägitakse ära kõik vallajuhid ja kultuurimaja kollektiivid kuskil loetletakse üles ja pildi pealt siis sa näed kuskilt ka, et oli kohalik vaimulik. Aga see tähendab seda, et tegelikult seda tööd tuleb teha ikka ka ise ja me näeme seda mujal ühiskonnas ka. Kui keegi nüüd võtaks kätte ja lihtsalt peast läbi laseks ministreid, mõni minister on väga sageli pildis, mõni üldse mitte. Näiteks, noh, lihtsalt näide, kaitseminister Jüri Luik, äratult sümpaatne inimene, väga kaua olnud poliitikas, skandaalidest mitte sattunud, olnud diplomaat, aga tema kohta uudiseid on väga vähe. See tähendab seda, et tema pressiteenistus ei pea oluliseks ja tema ise ka ei pea oluliseks, et tema oleks uudistes. Samas mõni teine minister figureerib peaaegu iga päev uudistes, mis näitab, et meediatöö käib. Ja sama lugu on tegelikult ju ka usuvaldkonnaga ja sellepärast ma olen öelnud igale vaimulikule, kellel ma külas käin, et kui sulle antakse võimalus kõneleda, kui sulle antakse võimalus kohalikus lehes kirjutada midagi, väga harva on need juhtumid, kus leht on täis, vallaleht on täis materjali. Enamasti nad ootavad materjali. Ja mõnel pool ei suudeta isegi kiriku teateid edastada õigeks ajaks. Rääkimata siis sellest, et võiks mõne loo avaldada. Ehk siis kui antakse see võimalus, siis me peame seda teadlikult kasutama. Ja üks asi on nüüd see hetk, see, et sa ei jookse läbi sellest kaheminutilisest ERR-i uudisest. Aga siin on ka hoopis teised asjad. Tiit Pruuli kirjutab täna raamatut. Pallingsausenist. See, et see kaheminutiline klipp Aktuaalses kaameras jäi seal ei paistnud midagi välja, siis Tiit Pruuli on palunud minult, noh, näiteks selle sama Pallingsauseni õnnistamise kõne, mis läheb raamatusse. See sama laevakokk vend palus, et ma kirjutaksin midagi tema raamatusse. Kui oli Eesti Vabariik 100, siis anti välja, ma ei mäleta, käputäis kõnesid. Ja üks kõne, üks jutlus oli, mida Tiit Pruuli, kes oli ka selle raamatu, ehk siis juubeliaasta raamatu koostaja, palus ühe kõnega, ta ütles, et sinult oleks võinud panna mitu kõnet, aga me pidime tegema valiku, et noh, presidentilt oli üks kõne, peaministrit oli üks kõne, et me ei saanud ka sinult panna mitu, et ole ja anna üks kõne. Ja vaata, need on need asjad, mis jäävad lõpuks nagu ajalukku. Mida hiljem võetakse tööriistadena välja või see sama piibel Pallingshauseni peal, ma ei tea, kuhu see läheb lõpuks. Aga siin on peale kirjutatud kuldsete tähtedega kaane peale Pallingshauseni nimi, sisse pühendus. Seal oli külaliste raamat, kus on pühendus sees. Ehk siis ühel momentil need asjad hakkavad kõnelema hoopis aastaid hiljem. Või need jutud seal kuskil sadama kõrtsus õlleklaasi taga nende samade inimestega seal laeva peal, kellel tekkis esimest korda võimalus oma esmalt selline emotsioon kiriku suunas välja elada ja siis saada vastused ja siis hakata arutlema ja lõpuks tõdeda, et kuule, et sinuga on väga hea rääkida endel teemadel, et ma ei olegi kunagi saanud rääkida nendel teemadel. Ma arvan, et see töö kõik kestab edasi. Seda tööd saab iga risti inimene teha, kusjuures oma peres on sageli väga raske seda teha, aga oma sõpruskonnas, oma kooli kokkutulekutel ja kus iganes te käite, et oma töökaaslastega koos kui te ei häbene seda ja ei varja seda, et te olete ristiinimesed, vastupidi, te tunnistate oma eluga, siis need inimesed hakkavad ise küsima teie käest. Ja need on kõige väärtuslikumad hetked. Mõni avalikult peetud kõne ei oma üldse nii suurt kaalu kui mõni neljasilma vestlus kuskil sadamakõrtsis kellegagi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kuressaare stuudios kõneleme peapiiskop Urmas Viilmaaga. Kuu aja jooksul toimunud sündmustest mina olen saatejuht Anti Toplaan. Kirikupühadeks, nagu viimati on suur püha olnud, pühade reas kolmas suur püha kiriku aasta, enne kolmaine püha on neli püha. Oled saatnud ka kogudustele läkituse. Selle aasta läkituses oled just tõstnud esile selle nelipüha fenomeni, kus kõik keeled on saanud üheks ja oled seda ühte keelt nimetanud armastuse keeleks. Oleme sellisel ajal, kus on taas maailmas palju vastandumist, ärevust, rassirahutusi, inimõiguste rõhutamist ja ka meie enda maal on olnud selle ka ikkagi aja jooksul palju pingeid ja probleeme, et armastus ligimese vastu ütled sa tähendab ka armastust kogukonna vastu, armastust oma maa ja rahva ja naabrite vastu.
See armastuse keele teema ühise keelena on loomulikult ju ideaal, aga kogu kristlik sõnum ja kuulutus on ju või ülesan on juhtida meid selle ideaali poole. Kui sa siin nimetasid rassi rahutusi, siis see, mida me viimastel nädalatel oleme uudistest lugenud Ameerikas toimuva kohta ja see on kandunud ka üle maailma mujale, isegi Eestis plaanitakse vist mingisuguseid meeleavaldusi sellega seoses. Ehk siis selline vastandumine, polariseerumine, väga tuttav teema Eesti poliitikas, aga ka kodudes. Ma kuulsin iljuti ühte oma Ameerikaga lähedalt seotud sõpra rääkimas sellest, kuidas kahe suure parteiga ühiskonnas, nagu Ameerika seda on, kus on siis vabariiklased ja liberaalid, kus kodus, kus sama pereliikmed erinevatesse erakondadesse või toetajate hulka kuuluvad, neid teemasid teadlikult üles ei võeta, sest sisuliselt perekonnad on peaaegu et lõhki minemas sellest lähtuvalt, kuidas keegi suhtub siis vabariiklastesse või näiteks president Trumpi. Selline must valge suhtumine on alati hästi plahvatusohtlik. Ja hiljuti lipupäeval peetud kõnes, kus ma pidin midagi ütlema Eesti lipu kohta, mis on sinimust valge, siis ma kasutasin jälle ära selle sama kujundi must valge ja rääkisin, et Eesti ühiskond ei tohi kunagi olla ja muutuda must valgeks. Et jah, me täna näeme, kuidas Ameerikas just nimelt rasside vaheline erisus, see sama naha värv must ja valge eristab, aga me saame ju ülekantult kõik aru, et mustvalge suhtumine võib olla igasse nähtusesse, et kes toetab, kes on vastane ja see võib minna nagu konfliktideni välja, aga vaata Eesti lipp sümboliseerib sinimustvalgena mulle seda, et me musta ja valge kõrval või ahel me näeme ka teisi värve, mis peavad olema sümboolselt, on siis tasakaalustavad. Ja mul on tunne, et kirik peaks olema Eestis see ja kristlased, kes püüavad seda tasakaalu hoida ja säilitada ja mitte polariseerida ühiskonda. See ei tähenda nõustumist, see ei tähenda kaasa kiitmist, aga see tähendab tasakaalu otsimist ja mõistmist, et mida me Jeesuse puhul ju näeme. Me näeme Jeesust mõistmas, mitte hukka mõistmas, vaid mõistmas seda inimest, kes on ka patune olnud. Ta saab aru, miks see inimene nii tegi, aga ta ei kiida seda heaks, ta ütleb, mine ja ära tee enam patu või sinu patud on sulle andeks antud. Eks siis siit edasi sa saad minna muutununa edasi, aga ta on valmis suhtlema selle inimesega. Mis Eestis toimub ja seal samas Ameerikas ka, et kohati me näeme, et inimesed ei ole valmis isegi üksteisega suhtlema. Ei olda valmis kõige tavalisemaid toiminguid ühiselt tegema. No, muuses nendest samadest rahvuslikest aastapäevadest veel korra rääkides, mul on nüüd 5 aasta kogemus kirikupeana osaleda seal, aga varem ma olen olnud rahvaseas või kogudusõpetajana samamoodi nendel mälestusüritustel. Aga mida ma olen tähele pannud, mida ma koguduse õpetajana mälestuspalvusi näiteks kuskil kalmistul või vabadussõja samba juures läbi viies, ma ei näinud, et see oleks niimoodi välja joonistanud. Aga minu jaoks on huvitav see, mis moodi riigis on, et kui on lipu heiskamine Pika Hermanni tippu, koalitsioonipoliitikud on kohal ja opositsioon väga sageli ei tule üldse kohalegi, mis on minu jaoks väga huvitav. Või mõni väga mustvalge suhtumine, aga tegelikult see lipp või see sümbol peaks ühendama meid ju kõiki. Lahus sellest, kes on spiiker või kes on peaminister või president. Sama on mõni pärgade asetamise tseremoonia või mõni muu selline rahvuslik üritus ja siis sa näed, et kohal on siis just kui ainult, kuidas ma ütlen, siis võimu esindavad poliitikud. Ja siis tekib mul küsimus, et kas nad on ainult siin selle pärast, et nende amet neid kohustab või nad ka tegelikult peavad lugu nendest meie rahvuslikest tähtpäevadest. Aga see tasandub ju absoluutselt kõikidesse muudesse küsimustesse ka, et noh, ma ei oska olla kultuuri rahastamine või Rail Baltic või kiriku rahastamine või siis muud sellised poliitilises elus arutelusid tekitavad küsimused, et kas on võimalik olla seal vahel, kas on võimalik nagu mõista kõiki, kuulata vähemalt ära kõiki. See ei tähenda, et sa pead alati ju kaasa noogutama, aga sa noogutad kaasa selleks, et sa mõistad, mida inimene tahab sulle öelda. Sa saad aru, isegi kui sa ei ole nõus. Ja vaat see polariseerumine, see mustvalge lähenemine, see tõepoolest on süvenemas. Et kuidas meie kristlastena saaksime seda silda nagu üleval hoida, olla need silla ehitajad, aga see ei ole ainult kiriku või koguduse juhtide küsimus, see on iga risti inimese tahte küsimus olla siis see silla ehitaja. See mõistev Kristus võtta siis teda eeskujuks.
Midagi ei taha olla selles saates see polariseerija, aga see, mis silma hakkab veel kord tagasi pöördudes saate eelmise osa juurde, et kuidas meie sõnumeid lastakse välja paista, hakkas silma just nimelt Eesti lipupäeva kontekstis see, et peapiskopi sõnumit ei olnud kuulda, seda sündmustki seal ei olnud kuulda, aga kõlama jähi pigem presidendi lipu üleandmine Otepääl mootorratturitele ja lisaks mõnes kanalis see, et president ei läinudki kirikusse. Et siis need samad vastandumise teemad tõusevad taas esile ja ajakirjandusel on hea nagu neid vanu asju meelde tuletada. Sa ise püüad sildu rajada ja siis tuleb keegi ja lihtsalt põletab neid.
Jah, see nii on, et see on omamoodi nagu huvitav, et mõnel ettevõtmisel sa ei peagi väga palju midagi tegema selleks, ma mõtlen meie avalike suhete osakond kirikuvalitsuses, ei pea midagi väga pingutama, et juba tahetakse sõnumit saada. Ja teine korda võtame selle sama lipupäeva, see sama kõne, kus ei olnud ju noh, lihtsalt selline noh, see on nüüd minu isiklik subjektiivne hinnang, et küsimus ei olnud mitte ainult sellest, et ma räägin sinimust valgest lipust ja ma võin sellest rääkida igal aastal täpselt samamoodi, vaid sinna oli toodud tegelikult see sama Ameerika kontekst sisse, ka kujundina. See ei leidnud kajastamist mitte üheski meediakanalis, kuigi absoluutselt kõigile need laiali saadeti. See on huvitav küll, et mis reeglite järgi toimetused töötavad või ei olegi seal mingit reeglit ja kõik sõltub siis sellest, milline on päevatoimetaja suva või mida on ka vahel konsistooriumi meedia nõunik Regina Hansen öelnud, et vahel ka tõenäoliselt eiratakse kirikusõnumeid viimastel aastatel teadlikult sellepärast, et need on liiga palju ja neil on liiga palju sisu, ehk siis kui ainult anda kiriku poolt sõnumeid, siis noh, ühel momentil peavad ilmalikud meediakanalid ka hoidma oma tasakaalu, et nad peavad olema siis ikkagi nagu sekulaarsed ja ilmalikud. Et see on selles mõttes on päris huvitav ja muidugi, kui sa selles sotsiaalmeedias siis kõnelesid, siis tekib vajadus ju siiski, kui sa oled selle sõnumi koostanud. No, iga kõnede kooste, iga jutluse kooste teab, et see on ju ka ettevalmistus. Sa oled selle sõnumi teinud, püha vaim on sind innustanud, annud sulle neid mõtteid, siis sa tahad ju selle välja öelda kaugemale ja kui nüüd ainult see hetk seal kuskil lipu jalamil ja kui see on võimalik, siis sotsiaalmeedia aitab seda võimendada või siis ka meie portaal, mille me nüüd oleme avanud, e-kirik, et selle kaudu siis vähemalt interneti avarustesse see jälg maha jätta, et kui peaks kuskil otsingu sõnu keegi kasutama, mis aitavad selle sealt kuskilt välja tuua, siis see on jälle võimalik. Et need sõnumid jäävad oma elu edasi elama tänases maailmas tänu sotsiaalmeediale ja selle koha pealt ma pean väga oluliseks seda, et me jätame endast ka sotsiaalmeediasse maha sellise jälje, mida me tahame maha jätta ja me ei jäta sinna sellist jälge, et kui kuskil kommenteerides või midagi kirjutades me juba poolpäeva hiljem teame, et me kahetseme seda, mis me ütlesime või noh, mõni inimene ka ei kahetse muidugi, aga siin seotakse ju sellega automaatselt, et see on väga vastutustundlik toimimine on sotsiaalmeedias. Parem jätta kirjutama, kui sõnum on vaenu külvav või just nimelt seda mustvalget suhtumist toetav.
Sõnumeid kannavad isikud ja mõned isikud, nagu sa ütled, on ühiskonnas rohkem nähtaval, teised mitte nii väga tehes oma igapäevast ja mitte siis vähem olulist tööd kui mõned teised, kes rohkem välja paistavad. Heites korraks nelipüha päeval pilku kirikusse, me teame, et nelipüha on kiriku sünnipäev, mill on toimunud esimene kristlik ristimine ja mõnes koguduses on viidud läbi ka just nimelt uute liikmete ristimist või leeritamist ehk konfirmeerimist koguduse liikmeteks, nii on see olnud eri pool meie maal ja kirikus, kuid nelipühal ka ordineeriti toomkirikus ettevõtja Rene Paatsi ja 14. juunil seisab ees endise poliitiku Igor Gräzini ordinatsioon Muhu kirikus. Mõlemad nimetatud inimesed on siis ordineeritud diakoniteks ehk alamvaimulikeks. Tegemist on vähem või rohkem tuntud avaliku elu tegelastega. Sina kiriku juhina oled näinud ja suunanud sellist laiemalt mitte kiriku ringkondades tuntud inimeste teed usu ja vaimuliku ameti juurde. Kas see on mingi selline viimase aja trend või lihtsalt nende isikute kaudu nüüd nende suhtlusringkond on seda tähele pannud või tähele panemas?
Ma ei oska hinnata oma mõju. Jah, need kaks inimest on tõepoolest olnud ka minu kabinetis ja oma otsingute teel ka minult nõu või vähemalt tagasi peegeldust küsinud. Siin vahel muuses on veel üks ordinatsioon, ehk siis Kristjan Paju juuru koguduse diakoniks saab ordineeritud. Tema ordinatsioon on siis 7. juunil, mis saate eetrisse mineku ajaks on juba möödas. Teda ma ei ole selliselt mõjutanud. Ja tõsi on see, et kui me siin nimetasime Rene Paatsi või Igor Gräzinit, siis tegelikult on neil ikkagi väga isiklik kutse Kristuselt. Ja mis on küll meie, Rene Paats ise tunnistas mulle pärast nelipüha ordinatsiooni, ta ütles, et aga et kui sina ei oleks nagu seda julgustust mulle andnud, et kui sa ei oleks nagu seda tõuget minna instituuti õppima, noh, annud või öelnud seda välja, siis ma siin ei oleks, ütles Rene, et aga see ongi see, mida me kõik peame tegema ja see on see, mida Randard Asmut Usutavuse Instituudi dekaanina on väga-väga sageli kõnesid pidades just vaimulikele südamele pannud, et märgake, innustage. Ehk siis me sageli anname ise hinnanguid inimesele arvates, et et noh , et ei , ei , see ei ole võimalik , et noh , kes oleks arvanud , et Igor Gräzin saab vaimulikuks , noh , ma ei tea , 5 või 10 aastat tagasi . Või sageli me mõtleme , et keegi , kellel on elujärg justkui nii hästi paigas , mõni ettevõtja näiteks , või keegi teine avaliku elu tegelane või , või keegi , kes justkui on ennast leidnud , me arvame , et ei , ei , nii ei lähe . Mul on sageli olnud kogemusi , kuna enne ka oli juttu Tallinna Toomkoolist , millega ma seotud olen ja mida minu abikaasa Egle Viilma siis direktorina juhib , üks kõige keerulisemaid asju on olnud leida õpetajaid. Õpetajaid, kes sobivad kristliku kooli õpetama. See, et me leiaksime kiriku aktiivseid liikmeid, see on juba väga ideaalpilt. Et kui me leiame õpetaja, kellelt me näeme valmidust kasvada selles kontekstis ja lõpuks jõuda kirikus aktiivsesse rolli, siis see on hästi. Kui sageli me oleme oma vestluses arutanud ja kui on vaja jälle uue õppeaasta alguses avada uued klassid, uusi õpetajad ja siis me arutame oma tutvusringkonnas noh, inimesi läbi, et kas teda võiks kutsuda ja siis me noh, mõtleme, et ei, ei, et tal on nagu nii hea töökoht. Ei, 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 ta kindlasti ei ole huvitatud. Aga meie kogemused on öelnud seda, et 2-3 korral on piisanud sellest, et sa ütled, kas või pool huumoriga, et kuule, et näed, et sul on ka selline haridus taustal, et kas sa tuleks annaks mõne tunni. Ja see inimene ütleb, et tead, ma olen kogu aeg igatsenud midagi sellist teha. Meil on ühiskonnaõpetuse õpetaja on Riivo Sinijärv. Suur saadik ja minister olnud, ta tuli mulle leeri, kui ma olin toomkoguduse õpetaja, küpse inimesena. Ja temast on saanud üks aktiivsemaid toomkoguduse liikmeid, juhatuse liige, nõukogu liige ja tema on nüüd ühiskonnaõpetuse õpetaja toomkoolis. Ja ta teeb seda silmad särades. Ja kui sa nüüd mõtled, et noh, et kas ma hakkan kutsuma ühte noh, sellist inimest, kellel on juba ühiskonnas saavutatud just kui positsioon ja koht ja kõik on olemas, et tee endale ettepanek, et tule nüüd ole 8. klassile ühiskonnaõpetuse õpetaja. Ja ta lähevad silmad särama. Ja sama lugu on kirikutööle tulijatega. Kui palju on meie vaimuliku hulgas neid, keda just nimelt kellegi ameti venna väike tõuge, müks või mõtte andmine on toonud kirikutööle. Ma arvan, et see on asi, mida me peame ka teadlikult tegema, et Jumal töötab meie kaudu, ka selle püha vaim tegutseb, rääkides 4 pühast, püha vaim tegutseb endiselt, ega kes siis jüngritest oli ettevalmistanud olema põhikohaga jüngeri ja koolitatud selleks, nad olid ju kõike muud esialgu.
Selliste inimeste vaimuliku töö juurde tulemine tegemist ei ole iseseisate kogudusõpetajatega, vaid vaimulike abilistega, diakoni näol mõned nendest on otsustanud küll edasi õppida, näitab siiski seda, et kutse vaimuliku teenimisse ei pruugi olla nii-öelda gümnaasiumi keskkooli lõpetamise järgnevaid teine või kolmas haridus, mida siis omandatakse ja nähakse enese arendamise ja vaimulikus kasvamises, seda eesmärki on pigem muutumus tavaliseks, ehk kiriku tööle tullaksegi võib-olla oma põhitöö järel, oma ettevõtluse või elu korda saamise järgselt, nii nagu oleme seda harinud väliseesti kogudustes seni nägema. Kuid sind ja sinu abikaasat ja toomkooli võib õnnitleda käesoleval õppeaastal siis esimese gümnaasiumi küpseks saanud noorte lennu puhul. Toomkool on vastu pidanud, alles jäänud ja varsti võite näha oma külvatud seemne vilju.
Muidugi tahaksime ju rääkida sellest, et nad nüüd asuvad õppima gümnaasiumis Tallinna toomkoolis või mõnes luterlikus gümnaasiumis. Kahjuks ei ole selleks veel aeg küps, me ju tõsiselt kaalusime ka seda, et toomkool võikski minna edasi oma kui 9. klass lõpeb, et avame 10. klassi, siis see koht, et mida Jeesus ütleb, et enne kui sa hakkad torni ehitama, istu maha ja pea aru, siis kui me kooli luues, meil ei olnud aega väga aru pidada, et püha vaim sundis meid kohe tegutsema, siis nüüd gümnaasiumi avamise eel me siiski pidime tegema tõsiseid kalkulatsioone ja tunne oli, et ei, midagi ole teha, me ei saa gümnaasiumi avada ja sellepärast me oleme täna siis tõesti olukorra ees, kus 17. juunil Tallinna Toom kirikust aktuspalvuselt me saadame need noored siis teistesse gümnaasiumitesse ja tõepoolest see saab olema päris huvitav , me saadame nad , ma ei oska just öelda , kas me saadame neid kui lambaid huntide sekka , aga tõenäoliselt nad teistsugusesse konteksti nüüd satuvad , need gümnasistid , kes on kasvanud siis 9 aastat kristlikus koolis , kus usuga seotud teemad on sama tavalised nagu jalgpallimäng või kinoseanss noorte inimeste jaoks , on noh , nende jaoks oli jumalateenistus iga veerandi alguses või kirikupühadega seotus täpselt samasugune asi nagu muuseumi külastus mõnes teises või kinoseansi külastus mõnes teises koolis , et see kuulus koolielu juurde . Et kuidas nad toime hakkavad saama , vot ei tea , aga ma usun , et see seeme , mis on külvatud , teeb veel kaua-kaua oma tööd ja ma ei loodaks liiga ruttu tulemust , kuigi tulemus on ka see , et pilootprojektina , miks ma ise seal lundi hakkasin andma 8.-9. klassis , selleks , et vaadata , kas see toimib või ei toimi , et kas on võimalik 9. klassi usuõpetuse programm niimoodi luterlikus koolis üles ehitada , et sellest saab samaaegselt leeriõpetus . ja tundub , et see vähemalt teoreetiliselt on toiminud , tõsi , koroonaviirus on ka siin meie selle kursuse lõpu natukene ära hammustanud , aga täna 22 õpilasest , kellest 1/3 olid teiste kirikutega seotud juba varem , nii metodiste , baptiste kui katoliiklase õigeusklik on nende seas , et siiski me 22 õpilasest 5 on praegu , kes on huvitatud saada ristitud , leeritatud , osa neist on muidugi ristitud , aga saada leeritatud siis just nimelt nüüd , enne kui nad gümnaasiumisse astuvad , mis tähendab seda , et kui me oleme pigem olnud viimastel aastatel või aastakümnetel tõdemas seda , et meie leeri iga on läinud nagu kõrgemaks ja kõrgemaks , et normaalne leeriealine on 30-ndates ja võib-olla 40-ndates aastates inimene , siis nüüd see viib leeri ea alla , ehk siis kui meil on kirjas kirikuseadustikus ja ka riigiseaduses see , et alates 15. eluaastast saab noor inimene ise valida endale kiriku ja meie leeri iga on 15 aastat , siis nüüd nende põhikooli lõpetajatega läheb leeri iga alla , tõepoolest läheb just nimelt sinna piiri peale , kus nad on 15 või 16 saanud . Et ma ei oska öelda , kas see on hea , kas see on halb , kui meil oleks gümnaasium , siis tõenäoliselt oleks see natukene hiljem selle erikursusega võimalus liituda , aga siis on teda võimalus liituda ka igal aastal veel , nii et õnnistust me sealt loodame ja siiamaani on õnnistust seal olnud .
Jumal viib lõpuni ikka oma töö , mida ta on alustanud ja kasutades sellest meidki , loodetavasti me näeme ka kristliku gümnaasiumi sündi , olgu ühe kooli baasil või ühiselt , soovime tarku ja õnnistatud valikuid noortele ja nende vanematele , see ei ole kindlasti lihtne atra seada , mis on aluseks siis tulevastele valikutele ja sammudele . Tänane saade hakkab siinkohal lõppema , aitäh Urmas Viilma tulemast siia , loodetavasti saame käia välja veksli , et kui mõned saated on siin suvepuhkusel , siis meie oma vestlusi jätkame ja heinakuu alguses vaatame jälle tagasi toimunud sündmustele ja nendele mõtetele . Soovin kuulajatele ilusat suve algust ja hoidke endid ja Jumala õnnistus olgu teiega ning kasutagem ka ära võimalust noorematel , aga miks mitte ka keskealistel või vanematel inimestel suvel võtta ühendust oma kohaliku kirikuõpetajaga ja kui nüüd on rohkem aega , külalisi käib vähem väljamaalt , et siis võtta ette leeri koolitee oma kodukoguduse juures , sellekski julgust ja uusi avastusi . Aitäh teile kuulamast , mina saatejuht Ahti Toplan , tänan peapiiskopi ja teid kuulajaid .
Aitäh, õnnistust !
Kas kõne kõnetab ?
Kõnetused .
Milleks ehitab laeva külma ? Nüüd ta eksib ja teeb suure vea . Kaugel merest ja jõest laeva ehitab tõest , ükski meist ju ei mõista ta tööd . Kaugel merest ja jõest laeva ehitab tõest , ükski meist ju ei mõista ta tööd . Vaat Jehova on rääkinud nüüd , et ta karistab pattu ja süüd , ei te kuule ta häält ega paranda meelt , vaat nüüd hukkade lähete kõik. Ei te kuule ta häältega parandame, vaat nüüd hukkade lähete kõik. Kas võid minna see kunagi tõest? Kas Jehova meil arvab kõik süüd? Olla küll nii, ei või uskudagi, olge rõõmsad ja elage nii. Ei või olla küll nii, ei või uskudagi, olge rõõmsad ja elage. Et saaks laevaeksast valmistatud, rahvas ehitust näeb, mööda pilgates läheb, vaene noa küll eksinud tõest. Rahvas ehitust näeb, mööda pilgates läheb, vaene noa küll eksinud tõest. Sada aastat ju kuulutas ta, et Jehova meid saab hukkama. Siiski meil kõik nii hea, ei me luuredes tea, olgem julged kõik tühine see. Siiski meil kõik nii hea, ei me muuredes tea, olgem julged kõik tühine see. Siis tuli üks kohutav päev, tuul möllab kõik pimedaks läheb, no korda kõik seal laeva sisse ta läheb, kannad nik seal ootama jääb. No korda kõik seab, laeva sisse ta läheb, kannad likult seal ootama jääb. Taeva luugid kõik avatas nüüd, vesi voolab ja kõik ära viib. Mis küll tähend kas teist eksinud me, et nüüd hukka kõik saame siin veel. Mis küll tähendab see, kas teist eksinud me, et nüüd hukka kõik saame siin veel. Taevas vastuseks tuleb siis neil, noa läbi ma naersite siis minu silmade ees, aga nüüd on teil pattumõd täis. Teda naersite siis minu silmade ees, aga nüüd on teil pattumõd täis. No laeva sõidab nüüd meel kõrge lainte ja voogude peal. Issand käib tema eel, rõõmsalt saab noa veel, kui laev seisma jääb Ararati mäel. Issand käib tema eel, rõõmsalt saab noa veel, kui laev seisma jääb Ararati mäel. Laeva ehitab ka meie ka, issand Jeesus ka siin meie maa. Kas sa kahtlustad veel, varsti laev sõidab teel, iga vesti siis maha sa jääb. kas sa kahtlustad veel, varsti laev sõidab teel, iga vesti siis maha sa jääd. Laeva uks täna lahti on veel. Astu sisse, nii kõlab ta hääl. Pea vaikib see hüüd, sõber otsusta nüüd. Saab igaves lukustatud. Ja vaikib see hüüd, sõber otsusta nüüd. Saab igaves